สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Economics of Inequality เป็นงานเศรษฐศาสตร์เชิงอธิบายของโทมัสพิเกตตีคิดที่มุ่งปูพื้นฐานให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้และความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้อย่างไรและเหตุใดจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่งานทฤษฎีล้วนหรือรายงานข้อมูลแห้งๆเป็นบทนำที่ผสมทั้งกรอบคิดเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองและข้อถกเถียงด้านนโยบายสาธารณะพิเกตตีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับคุณระบบภาษีบทบาทของการศึกษาเทคโนโลยีสหภาพแรงงานและการกระจายผลประโยชน์ในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่เป้าหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ธรรมชาติตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับสถาบันนโยบายและเงื่อนไขทางสังคมในแต่ละยุคจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจฐานความคิดของงานชิ้นใหญ่ของพิเกตตีในเวลาต่อมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดพื้นฐานของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและวิธีวัดผลจุดเริ่มต้นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกทางสังคมแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องวัดด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบพิเกตตีพาผู้อ่านมองทั้งการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินเพราะ2 อย่างนี้สะท้อนอำนาจทางเศรษฐกิจคนละแบบรายได้บอกความได้เปรียบในช่วงเวลาปัจจุบันส่วนความมั่งคั่งบอกการสะสมระยะยาวและโอกาสส่งต่อข้ามรุ่นเมื่อมองเช่นนี้จะเห็นว่าความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงมักซ่อนอยู่ลึกกว่าค่าเฉลี่ยรายได้ทั่วไปหนังสือจึงเน้นว่าการเข้าใจเศรษฐกิจต้องดูทั้งโครงสร้างการกระจายไม่ใช่ดูเพียงการเติบโตโดยรวมแนวทางนี้สำคัญเพราะทำให้ประเด็นความยากจนความมั่งคั่งและอำนาจตลาดเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบแทนที่จะแยกกันพูดแบบผิวเผินประเด็น2ทุนเติบโตเร็วกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจและผลต่อการกระจุกตัวของความมั่งคั่งแกนกลางของงานพิเกตตีคือความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของทุนกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเขาเสนอให้เห็นว่าเมื่อผลตอบแทนจากทุนสูงกว่าอัตราเติบโตโดยรวมความมั่งคั่งย่อมมีแนวโน้มสะสมอยู่กับผู้ที่มีทรัพย์สินอยู่แล้วมากขึ้นเพราะคนกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์จากดอกผลเงินปันผลและการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินได้ต่อเนื่องหนังสือไม่ได้บอกว่ากฎนี้ทำงานแบบกลไกตายตัวในทุกสถานการณ์แต่ชี้ว่าเป็นแรงผลักสำคัญที่ช่วยอธิบายความเข้มข้นของความเหลื่อมล้ำระยะยาวข้อเสนอเช่นนี้ทำให้ประเด็นความเหลื่อมล้ำขยับจากเรื่องศีลธรรมไปสู่เรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจผู้อ่านจึงเข้าใจว่าการกระจุกตัวของทรัพย์สินไม่ใช่เพียงผลจากความขยันหรือความสามารถส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันกับสภาวะมหาภาคของระบบเศรษฐกิจและการสืบทอดความมั่งคั่งอีกด้วยประเด็น3แรงงานทุนภาษีและสถาบันที่กำหนดการกระจายรายได้อีกหัวข้อสำคัญคือการเปรียบเทียบบทบาทของแรงงานกับทุนในตลาดแรงงานและระบบภาษีพิเกตตีอธิบายว่ารายได้ไม่ได้เกิดจากผลิตภาพส่วนบุคคลอย่างเดียวขึ้นกับอำนาจต่อรองโครงสร้างตลาดและกติกาที่รัฐกำหนดสหภาพแรงงานภาษีก้าวหน้าและรัฐสวัสดิการสามารถลดช่องว่างได้บางส่วนเพราะช่วยกระจายรายได้และเพิ่มความมั่นคงให้แรงงานหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับแนวคิดความเป็นธรรมและประสิทธิภาพโดยตั้งคำถามว่าการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจจะต้องแลกกับความเหลื่อมล้ำเสมอไปไม่คำตอบของพิเกตตีคือไม่จำเป็นเพราะการออกแบบสถาบันที่ดีสามารถจำกัดการกระจุกตัวโดยไม่ทำลายการพังงานของเศรษฐกิจทั้งหมดประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงนโยบายชัดเจนไม่ใช่เพียงการบรรยายสภาพสังคมแต่เป็นการชี้ว่ากติกาสาธารณะสามารถเปลี่ยนทิศทางการกระจายผลประโยชน์ได้จริงประเด็น4การศึกษาเทคโนโลยีและความแตกต่างของค่าจ้างในตลาดแรงงานสมัยใหม่หนังสือให้ความสำคัญกับการศึกษาและเทคโนโลยีในฐานะปัจจัยที่มีผลต่อทั้งระดับรายได้และโครงสร้างความเหลื่อมล้ำพิเกตตีชี้ว่าเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนไปสู่การใช้ทักษะสูงคนที่ได้รับการศึกษาหรือฝึกฝนตรงกับความต้องการใหม่ของตลาดจะได้เปรียบมากขึ้นขณะที่แรงงานทักษะต่ำอาจถูกกดค่าจ้างหรือถูกแทนที่ได้ง่ายกว่าเขาจึงไม่ได้มองเทคโนโลยีเป็นตัวร้ายโดยตรงแต่เห็นว่าผลลัพธ์ของเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับว่าระบบการศึกษาและนโยบายแรงงานปรับตัวทันหรือไม่แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าความเหลื่อมล้ำสมัยใหม่จำนวนมากเกิดจากการแยกตัวของค่าตอบแทนระหว่างกลุ่มที่มีทักษะสูงกับกลุ่มที่มีทักษะทั่วไปมากกว่าความรวยกระจุกตัวเฉพาะบนยอดสุดอย่างเดียวดังนั้นหนังสือจึงเปิดมุมมองว่าการลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่แค่เรื่องโอนย้ายรายได้แต่รวมถึงการยกระดับทักษะและการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้วยประเด็นสุดท้ายมิติประวัติศาสตร์และการเมืองของความเหลื่อมล้ำ ม่ใช่แนวโน้มที่เดินหน้าแบบเส้นตรงหนึ่งในคุณค่าหลักของหนังสือคือการย้ำว่าความเหลื่อมล้ำมีประวัติศาสตร์และขึ้นลงตามบริบททางการเมืองมากพอกับปัจจัยเศรษฐกิจเก็ตตีแยกแนวคิดของเวลาทางประวัติศาสตร์ออกจากเวลาทางการเมืองเพื่อชี้ว่าบางช่วงเช่นหลังสงครามโลกความเหลื่อมล้ำลดลงเพราะเกิดการทำลายทุนสงครามการปฏิรูปภาษีและการขยายรัฐสวัสดิการไม่ใช่เพราะตลาดจะปรับตัวไปสู่ความเท่าเทียมโดยอัตโนมัติเมื่อมองเช่นนี้ช่วงที่ความเหลื่อมล้ำลดลงจึงไม่ใช่กฎธรรมชาติเป็นผลของการตัดสินใจร่วมกันของสังคมหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวโน้มในอดีตอาจกลับทิศได้และอนาคตของการกระจายรายได้ขึ้นอยู่กับการเลือกเชิงนโยบายในปัจจุบันประเด็นนี้ทำให้เล่มนี้มีความสำคัญในเชิงสาธารณะเพราะเปลี่ยนคำถามจากความเหลื่อมล้ำจะเกิดขึ้นหรือไม่ไปเป็นเราจะออกแบบสังคมให้รองรับมันอย่างไรโดยสรุป The Economics of Inequality เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเหลื่อมล้ำอย่างมีโครงสร้างไม่ใช่แค่ในระดับข่าวหรือถ้อยคำเชิงศีลธรรมนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้สนใจนโยบายสาธารณะนักสังคมศาสตร์และผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่ารายได้ความมั่งคั่งภาษีและการศึกษาเชื่อมโยงกันอย่างไรจะได้ประโยชน์มากจากหนังสือเล่มนี้จุดเด่นคือความกระชับแต่ยังคงความเป็นระบบเก็ตตีนำเสนอกรอบคิดสำคัญได้ชัดเจนในปริมาณเนื้อหาที่ไม่ยาวเท่างานใหญ่ของเขาทำให้เข้าถึงง่ายกว่าหนังสืออย่าง Capital in the 21st Century แต่ยังรักษาความจริงจังทางวิชาการไว้ได้ดีนอกจากนี้หนังสือยังแตกต่างจากงานว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทั่วไปตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิพากษ์ แต่พยายามอธิบายกลไกเชิงสถาบันและเชิงประวัติศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผลผู้อ่านจึงไม่เพียงเข้าใจว่าทำไมความเหลื่อมล้ำจึงเพิ่มขึ้นแต่ยังเห็นว่าปัจจัยใดๆในระบบเศรษฐกิจและนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของมันได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสพิเกตตีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่